Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 3. decembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že poslanci zvolili generálneho prokurátora, o ústavodarcoch Patovi a Matovi a o kriminálnej ústredni, ktorá pátra, radí a informuje. Naštartujte svoje podnikanie na www.leaseplan.sk. Práve teraz vás podporíme prenajmom jedného vozidla na 6 mesiacov zdarma. Sponzorom podcastu je spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firemnú mobilitu. Ešte krátko pred piatou vyzerala voľba generálneho prokurátora tak neisto ako otváranie škôl. O vyše hodinu bolo jasné, že sa ním stal jeden z favoritov Maroš Žilinka, ktorý získal až 132 hlasov od takmer všetkých parlamentných strán. Hlasovaniu predchádzal dosť búrlivý vývoj. Ešte v stredu večer poslanci hlasovali cvične a kandidatúry sa vzdal Ján Hrivnák, ktorý bol považovaný za možného kompromisného kandidáta. Do obeda sa ešte Smer pokúšal pretlačiť tajnú voľbu. Krátko po obede predstavitelia Za ľudí i Oľano hovorili o tom, že kým nie je dohodnuté všetko, nič nie je isté a voľba sa môže odložiť. O pár hodín sa však konala koaličná rada a po nej už nikto nič nespochybňoval. Jedine poslanci Za ľudí a pár saskárov si uplatnili výhradu vo svedomí a namiesto Žilinku volili Tomáša Honza, pričom štyria zvyšní kandidáti nedostali ani hlas. K tomu len pár poznámok. Žilinka je po odbornej stránke kvalitný kandidát, ktorého minulosť dáva tušiť, že sa bude zásadovo správať aj v budúcnosti. Žiaľ, je tu zvláštne priateľstvo s Michalom Gučíkom, človekom, čo stál napríklad za hnusnými billboardmi SNS pred 10 rokov a kamaráti sa napríklad s Pellegrinim či s Kmotríkom. Malým plusom je fakt, že o tom po hearingu už každý vie. Fakt, že za Žilinku hlasovala aj opozícia, neznamená nič dôležité. Je možné, že šlo len o naschvál, keďže premiér hovoril čosi o vystupovaní z koalície. Zjavne nešlo o dohodu a Žilinku by zvolili koaliční poslanci aj bez Smeru, Hlasu i fašistov. Existuje istá šanca, že by koalíciu úspešná voľba mohla opäť trochu spojiť. Samozrejme, chvíľu to trvalo, ale podarilo sa to na prvý krát bez verejných hádok a bez podrazov, ktoré charakterizovali voľbu za Radičovej vlády. Žiaľ, ani táto voľba žiadnu selanku neprinesie. Stačí si spomenúť na otváranie škôl a sen nás prejde. Žilinka má pred sebou veľa práce, ktorú mu môže ešte skomplikovať fakt, že mu možno poslanci zmenia definíciu prokuratúry. Nikto od neho nečaká, že bude len lepší ako predchodcovia, čo je banalita. Musí byť nekompromisný a to aj vtedy, keď pôjde od predstaviteľov garnitúry, ktorá ho na post zvolila. Až potom budeme môcť zhodnotiť, či to bola dobrá voľba alebo ďalšia premárnená príležitosť. Chudierka slovenská ústava si so slovenskými politikmi užila naozaj dosť. Tak ako samostatnosť ju spichli za pár týždňov a podľa toho to aj vyzeralo. Prisahali na ňu, oslavovali ju ako štátny sviatok, no mnohí ju aj vedome porušovali. Prekonala niekoľko nutných zmien, ale prišli k nej aj také, ktoré boli len pascou na voličov a výsledkom nepekných obchodov. Až prišla nová garnitúra, ktorá mohla vyvolávať pocit, že už nič podobné neuvidíme. No po štvrtku sa zdá, že minimálne na narýchlo spichnuté úpravy a prílepky si budeme musieť zvyknúť aj v tomto volebnom období. Nie, že by zmeny nemali svoje rácio, problémom je skôr prevedenie. Keď si ku koncu funkčného obdobia Ivety Macejkovej prisvojil ňou vedený ústavný súd kompetenciu posudzovať ústavnosť ústavných zákonov, bol to bezprecedentný krok, ktorý mala napraviť už predchádzajúca koalícia. Keďže sa o to ani za viac ako rok, ktorý mala k dispozícii, nepokúsila, je len pochopiteľné, že sa na to odhodlala nová koalícia, ktorá má stále k dispozícii 95 hlasov. No namiesto normálneho prístupu, ku ktorému nevyhnutne patrí predstavenie zámeru a široká diskusia, zvolila typický slovenský ústavodárny postup. Narýchlo a hlavne bez rečí. V pôvodnom znení novely ústavy totiž odobratie kompetencie Košickému súdu vôbec nebolo. Pribudlo tam až akoby mimochodom v pripomienkovom konaní. Prešlo len čosi vyše týždňa a o veci už rokoval parlament. Vážne je toto správny spôsob, ako zaobchádzať so základným zákonom štátu? Žiaľ, ani toto ešte nebol vrchol. Až priamo na parlamentnej schôdzi sa totiž začalo hovoriť aj o novej definícii prokuratúry. A ešte predtým sa koalícia na návrh ministra práce Milana Krajniaka dohodla, že cez novelu ústavy presadí aj základy dôchodkovej reformy, napríklad rodičovský bonus. To tu vážne využívame odpudivú prax legislatívnych prílepkov aj na zmenu ústavy. Takú mieru ústavného kutilstva ako vo štvrtok sme tu už dlho nemali. Je smutné, že tak koná väčšina, ktorej viacerí členovia ešte ako opoziční poslanci kritizovali predchádzajúce väčšiny za neustále novelizácie ústavy, nedostatočnú diskusiu a prílepky. Je smutné, že sa tak deje pod dohľadom ministerky spravodlivosti, ktorej novela má inak potenciál zlepšiť slovenské súdnictvo. A je smutné, že sa tak deje aj napriek výhradám prezidentky, ktorá uprostred rozpravy vyzvala na to, aby sa k zmenám ústavy pristupovalo s rešpektom a zdržanlivo. Ale kto by ju pri tej eufórii, že zrazu môžu majstrovať, počúval? Keď vo väzbe sedí jeden bývalý policajný šéf, obvinený zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny, už by nás ani nemuselo prekvapiť, že opletačky so zákonom má aj jeho nástupca Milan Lučanský, ktorého ráno zadržala NAKA. No predsa je to z viacerých dôvodov šokujúce. Poprvé, bývalý šéf policajnej inšpekcie sa potom, ako vo funkcii policajného prezidenta vystriedal Tibora Gašpara, javil minimálne ako ľudský, intelektuálne či politicky priateľnejší. Toto povrchné hodnotenie prekrylo fakt, že predseda kryl chrbát Kaliňákovým policajtom a bol nominantom niekdajšej Kaliňákovej pravej ruky, ktorá zhodou okolností pôsobila tiež o čosi priateľnejšie než jej predchodca. Po druhé, nik nepoprie, že sa vyšetrovatelia prebudili zo zimného spánku práve za Lučanského. Slová dobytkár či búrka či vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka budú už spojené s jeho pôsobením. Popri tom sa nezvyčajne veľký majetok policajného prezidenta javil akýsi menej podstatný. Po tretie, Lučanský sa spočiatku nejavil nepriateľný ani pre novú koalíciu, a to aj napriek tomu, že sa v nelichotivom svetle objavil v Kočnerovej komunikácii. I keď jeho pokračovanie pripúšťali najmä v Sme rodina, nakoniec odišiel sám a v relatívnom pokoji. Ako sa ukazuje, povrchné dojmy sú úplne na nič. Či na policajnej inšpekcii alebo vo vedení polície, Lučanský podľa kajúcnikov spolupracujúcich s políciou zobral úplatky vo výške viac ako 500 000 eur. Okrem sumy či faktu, že údajne išlo o pomoc mafiánskej rodine Takáčovcov, je pozoruhodné, že Lučanský nie že neprestal s príjmaním úplatkov ani na najvyššom policajnom poste, ale údajne dostával ešte vyšší paušál. Ako by tam človek strácal nielen zábrany, ale aj kontakt s realitou. Veď predsa mohol tušiť, že keď raz jeho podriadení dostanú šancu, niektorí z nich sa pustia aj po jeho stope. Zadržanie Lučanského po obede ešte doplnila informácia, že prokurátor žiada zobrať do kolúznej a útekovej väzby Jaroslava Haščáka. O návrhu sa bude rozhodovať už v piatok ráno. Naštartujte svoje podnikanie na www.leaseplan.sk. Práve teraz vás podporíme prenajmom jedného vozidla na 6 mesiacov zdarma. Sponzorom podcastu je spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firemnú mobilitu. A teraz ešte správy jednou vetou. V stredu pribudlo 32 úmrtí s COVID-19. Nových prípadov pri PCR testoch je 1982. Otestovali vyše 10 000 ľudí, pozitivita je 19%. Antigénových testov vykonali 29 000. Pozitívny výsledok malo 1413 ľudí. V nemocniciach je rekordne veľa pacientov. Situácia sa nelepší. V Bratislave je najviac pacientov od začiatku pandémie. Ľudia strácajú zábrany a nedodržiavajú pravidlá. Národná diaľničná spoločnosť spustila sľubovanú súťaž na elektronický mýtny systém za 60 miliónov eur. Záujemcovia sa môžu hlásiť do konca marca. Ines zbiera s ďalšími think tankami a politikmi podpisy pod hromadnú pripomienku k dôchodkovej reforme ministra práce Milana Krajniaka. Hovorí, že sa pečie narýchlo a bez odbornej diskusie. Lyžiarske strediská na Slovensku zostanú zatvorené minimálne do začiatku januára, povedal minister dopravy Andrej Doležal. Podľa neho to aj s ďalšími sprísnenými opatreniami odporučí konzílium odborníkov pandemickej komisii. Podrobnejšie majetkové priznania politikov budú už v roku 2022. Zmena ústavného zákona, ktorá dotlačí politikov k väčšej transparentnosti, pôjde do parlamentu o niekoľko mesiacov. Podobne to bude aj so zavedením ich hmotnej zodpovednosti. Premiér pozýva ďalšie školy do pilotného testovania. Trvá však na tom, že do tried sa vrátia len žiaci s negatívnym výsledkom testu. Ukazuje sa, že s ochotou veľkej časti rodičov dať otestovať svoje deti bude problém. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális. A na záver posledné slovo odo mňa. Na úvod oprava a poďakovanie. Vo včerajšom poslednom slove som tvrdil, že ak by prešiel návrh na zníženie referendového kvóra, s ktorým prišli pred rokom Oľano a Smer rodina, tak by vlastne dnes uľahčili Robertovi Ficovi povalenie vlastnej vlády prostredníctvom referenda o skrátení funkčného obdobia. Nie je to pravda, pretože ten návrh z pred roka obsahoval aj zákaz referenda o skrátení funkčného obdobia. Ďakujem poslancovi Ondrejovi Dostálovi, že ma na to upozornil. A teraz dnešné posledné slovo. Medzi kreatívcami sa vie, že z požiadaviek klienta, aby zadanie bolo hotové rýchlo, kvalitne a lacno, sú naraz splniteľné maximálne dve z nich. Môže to byť hotové rýchlo a kvalitne, ale potom to nebude lacné. Alebo to napríklad môže byť rýchlo a lacno, ale potom to nebude kvalitné. Myslím, že do podobného vzťahu by sme mohli dať otvorené školy bez testovania, predvianočné nákupy v supermarketoch a spomalenie zhoršovania epidemiologickej situácie na Slovensku. Môžeme mať otvorené školy aj supermarkety, ale nespomalíme narastajúcu rýchlosť šírenia covidu. Alebo môžeme otvoriť školy a epidemiologickú situáciu ako tak vylepšíme tým, že si ľudia budú darčeky kupovať na internete alebo v potravinách, drogériách a obchodoch s potrebami pre zvieratá. Naplniť všetky tri požiadavky naraz sa dá sľúbiť, ale určite nenaplniť. Do počutia zajtra.